Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta na ang sinulog nung nakaraang linggo at may mga ulat na mas marami daw dumalo ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon?
Ronald, matagumpay at matayapa sa pangkalahatan ang pagtatapos ng pagdiriwang ng sinulong 2016 kamakalawa. Ayon pa sa mga otoridad na umabot sa 3.2 milyon katao ang dumalo sa sinulong Grand Parade at ito ay mas marami kung ikukumpara sa 2.5 milyon kataong dumalo noong nakaraang taon. Maliban sa mga artista, dumagsa rin sa sinulog Grand Parade ang mga kandidato para sa halalan sa darating na Mayo upang makipagkamay sa mga dumalo sa pinakamalaking festival ng Cebu. Kaungay rito, walang pasok ang mga pampublikong elementarya at high school ng siyudad ng Cebu kahapon, ika-18 ng buwan na ito, upang mabigyan ng panahon ang mga teacher at mag-aaral na makapagpahinga pagkatapos ng sinulog. Ayon pa sa isang opisyal ng Department of Education o DepEd ng siyudad ng Cebu, na binigyan din ng ilang mga teacher na kadalasan maraming mga mag-aaral ang hindi pumapasok sa susunod na araw pagkatapos ng sinulog. Magsasagawa ng make-up class ang mga nabanggit na eskwelahan na isasagawa sa isang Sabado upang siguro na makamit ng nasabing mga eskwelahan ang itinakdang bilang ng mga araw ng pagpasok sa loob ng isang taon. Magsasagawa rin ng make-up classes ang mga eskwelahan na ginamit ng mga out-of-town contingents bilang mga quarters o pansamantalang tirahan. Samantala, maayos namang nairaos ang 2 na fluvial parade na nilahukan ng tinatayang 40,000 na mga deboto noong Sabado. Bagamat 101 lang ang nagparehistro na lumahok, umabot sa 200 na mga sasakyang pandagat ang sumama sa fluvial procession upang dalhin ang imahe ni Señor Santo Niño at Nuestra Señora de Guadalupe sa siyudad ng Cebu mula sa siyudad ng Mandaue. Ang mga nabanggit na imahe ay isinakailunan sa replika ng isang Spanish galleon na nagngangalang San Antonio de Cibulan. Samantala, tinataya ng mga otoridad na umabot sa 2 milyon katao ang lumahok sa taunang solemn procession pagdating ng hapon na nagtapos sa isang pontifical mass na pinangulungan ni Paluleyte Archbishop John Duke. Dagdag pa ng mga kinaukulan na mas marami ang lumahok sa solemn procession sa taong ito kung ihahambing sa 1.1 milyon na lumahok noong nakaraang taon. Ronald?
Palaki ng palaki ang sinulog ninyo, no? At pagkatapos naman ng sinulog, International Eucharistic Congress, noong mga nakaraang buwan ay ulat mo na may tinatayang 15,000 katao ng mga kinatawan, no? Ang dadalo riyon. Yun ba'y maaabot?
Ito nga yung pinaghahandaan na Ronald, kaya nga yung seguridad, maliban doon sa sinulog, pinaghahandaan din itong International Eucharistic Congress na nagaganapin na sa susunod na linggo. At umabot na sa 12,000 na mga delegates ang nagparehistro sa 51st International Eucharistic Congress o IEC na gaganapin sa Cebu sa susunod na linggo.
So meron pang ilang araw no, para dumagdaging registrasyon?
Ang estimate na nila dyan, Ronald, ito ay makukuha talaga itong target na 15,000. Pero ayon pa sa Secretary General ng IEC 2016, na si Bishop Dennis Villarojo, na bagamat umabot na sa nasabing bilang ang nagparehistro, pinaghahandaan nila ang inaasahang bilang ng 15,000 na kalahok. Kaugnay nito ay sinabi rin ng nabanggit na mayroong 600 pamilya ng siyudad ng Cebu at siyudad ng Mandaue ang nagpatira ng mga delegates bilang mga host families. Dagdag pa ng nabanggit na mayroon ding ibang mga pamilya na hindi nagpatira ng mga delegates sa kanilang bahay pero sila ang nag-sponsor sa titirhan nitong mga pension houses.
Ikaw na yan, ulat na may mga stamp na ilalabas ang PhilPost, commemorative stamp.
Ronald, totoo yan, Ronald. Maaari nang makakolekta ang mga stamp collectors ng commemorative stamps ng 51st International Eucharistic Congress na gaganapin sa darating na 24 hanggang 31 ng Enero ng taong ito sa Cebu. Ito ay pagkatapos inilabas na ng Philippine Postal Corporation ang 100,000 na mga stamps na tigpipiso ang halaga at ipinadala na sa iba't ibang mga post offices. Ang paggawa ng commemorative stamps ay bahagi ng pagsuporta ng Philippine Postal Corporation sa 51st International Eucharistic Congress, kung saan ang nakalagay na larawan sa commemorative stamp ay ang logo ng Congress na idinisenyo ng isang mag-aaral mula sa siyudad ng Mandaue. Matatandaan ng PhilPost ay gumawa rin ng commemorative stamps para sa beatification at canonization ni San Pedro Calungsod noong taon 2000 at taon 2012. Ronald?
Okay, Nick, bukod sa ating International Eucharistic Congress sa Sinulog, ano pa mga mahalagang kaganapan dyan sa Cebu?
Ronald, magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Department of Education o DepEd kaugnay sa isang guro o teacher na nahuli kasama ang kanyang pamilya sa bayan ng San Francisco, Isla ng Camotes, lalawigan ng Cebu kamakailan. Ayon pa sa DepEd Secretary Armin Luistro na sinususpindi nila ang mga teacher na inuugnay sa illegal na droga kapag may malakas na ebidensya laban sa kanila. Hinikayat naman ang nabanggit ang publiko na isumbong sa DepEd kapag ang isang teacher ay nasasangkot sa illegal na droga. Matatandaan na ang DepEd Secretary ay pumunta sa Cebu kamakailan upang dumalo sa pag-turnover sa isang lote na ibinigay bilang donasyon sa Kulawin Elementary School ng Bayan ng Argao, lalawigan ng Cebu. Ronald?
Tungkol sa driver na pinagmulta dahil sa di pagpasakay ng pasahero?
Ronald, nagpahayag ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rio 7 na tungkulin ang mga taxi operators na magbigay ng mga supot sa kanilang mga drivers upang may magamit kapag nasusuka ang pasahero sa loob ng taxi. Subalit kinontra naman ito ng isang transport leader dahil para sa kanya, ang mga pasahero ang dapat magdala nito. Ang usapin ay may kaugnayan sa nangyari kamakailan kung saan pinagmulta ng LTFRB ng Rio 7 ng 6,000 piso ang isang taxi driver dahil sa pagiging arrogante nito sa kanyang pasahero nang ang isang taong gulang na anak ng pasahero ay nagsuka sa loob ng taxi. Pinagalitan umano ng taxi driver ang pasahero at humingi ng 2,000 piso bilang kabayaran sa pagpapalinis ng taxi nito. Ronald?
Okay. At meron pa balita, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Ronald. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
At maraming salamat, Nick, sa mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.